Жыл айда башталат. Өкмөт быйыл өлкө дыйкандарына жеңилдетилген насыя берүү үчүн 1 миллиард сом акча бөлгөн болчу. Урматтуу көрөрмандар, бул жана башка жаңылыктардын кеңири мазмуну менен биздин интернеттеги баракчабыздан таанышсаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык Чекит КЖ. Эми аба ырайы тууралуу. Бүгүн 13 октябрда Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын айрым жерлеринде жаан жаап, тоолорго кар түшөт. Калган аймактарда дээрлик жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Талас, Баткен облустарында 18-23 градус жылуу, Ош жана Жалал Абад чүй облустарында 19-24 градус жылуу болот. Ысык Көлдө 12-17, Нарында 16-21 градус. Борбор калаа Бишкекте дээрлик жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы 20-22 градус жылуу болот. Берүүлөрүбүздү баяндар менен улантабыз. Кыргызстандагы демократия жана жарандык коом үчүн коалициясы жер-жерлерде айрым талапкерлердин үгүт материалдарын өрттөп, зыян келтирген учурлар катталганын жар салды. Коалициянын мүчөлөрү бул алышемдиктерди укук коргоо органдары көз жазында калтырды деп сынга алууда. Ички иштер министрлиги болсо, муну четке кагып, мыйзам бузгандарга чара көрүлгөнүн билдирүүдө. Ал ортодо БШК шайлоочулардын тизмесин тактай албай убайым чегүүдө. Шайлоо өнөктүгүнүн бүгүнкү күнгө карай өнүгүшүнө кабарчыбыз Кубат Касымбеков кайрылат.
Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясы бүгүн 21 сентябрдан 8 октябрга чейинки байкоолорунун жыйынтыгын жарыялады. Агылайы Кыргызстанда шайлоо алдындагы кырдаал салыштырмалуу тынч, бирок шайлоодон кийинки болжолдуу коркунучтар жөнүндөгү айын кептерден улам калк арасында кабатырлангандар көп. Коалициянын жетекчиси Динара Ошураконованын айтымында үгүт иштеринин жүрүшүндө да алишендиктер катталып, талапкерлердин үгүт материалдарына зыян келтирген учурлар байкалып жатат.
Калматовдун штабында ачты, Кызыл Кыяда 3 баннерди өрттөптүр. Анан алар деген укук коргоо органдарына өзүнүн арызын бериптир, бирок эч кандай жооп алыша албайт. Мадумаровдун штабында болсо айтышты, мына баннер, билбордтордун баардыгы такы токмокту, анан кантта дагы краска менен анан ушундай бирдемелер менен атайын ошол бузуу болуптур. Ташиевдин штабында айтып кетишти, Сосновка айылында штабтын координаторуна бир мындай коркутуу болуптур.
Коалиция өкүлдөрү талапкерлер укук коргоо органдарына кайрылганына карабастан, мындай мыйзам бузууларга чара көрүлбөй жатканын белгилешти. Көчөлөрдө илинген үгүт материалдарына зыян келгенин Адахан Мадумаровдун штабынан да тастыкташты. Мадумаровдун кеңешчиси Кыяз Молдокасымов буларга токтолду.
Кантта, Сокулукта, Токмокто, Ысык Нарында Адахан Кимсанбаевдин ушул илинип турган баннерлерине ар кандай бир майларды куюп, өрттөп, кескилеп ошондой мамиле жасаган учурлар бар. Бул жалпы эле элдин жасап аткан иши эмес, айрым бир кара өзгөй атаандаштардын ыплас жол менен жасап аткан иштери деп билебиз.
Деги менен Ички иштер министрлиги үгүт учурундагы мыйзам бузууларга карата чара көрүлүп жатканын билдирүүдө. Министрликтин басма сөз катчысы Рахматилло Ахмедовдун айтымында 25 сентябрдан бери Кыргызстанда үгүт иштериндеги алишемдиктерге байланыштуу 3 кылмыш иши козголгон.
Үгүттө иш чаралары башталган күндөн тартып бүгүнкү күнгө чейин ички иштер органдарында 8 факт катталган. Тергөө бөлүмдөрү тарабынан 3 кылмыш иш козготулуп, алардын ичинен бирөөсү уурулук боюнча, экөөсү болсо бейбаштык боюнча козготулган. Калган фактылар боюнча дагы азыркы күндө керектүү иликтөө жана изилдөө иштери жүрүп жатат.
Ал арада Алмазбек Атамбаевдин Орусиянын бийлик өкүлдөрү менен жолугушуусу жана бул жолугушуунун жергиликтүү маалымат каражаттарында чагылдырылышынын мыйзамдуулугу боюнча түрдүү пикирлер айтылууда. Бул боюнча БШК мүчөсү Нурмамат Ашымов түшүндүрмө берип, талапкерлер каалаган адамдар менен жолуга берерин. Эгер алардын чет өлкөлүк жарандар менен түшкөн сүрөттөрү, тартылган видеолору кийинки үгүт иштеринде колдонулса гана мыйзам бузууларын ачыктады.
Эми жолукканы жолуга берет, бирок массалык маалымат каражаттары аркылуу аны реклама кылбаш керек. Эгерде ошо чет өлкөлүк деятелдерди ошолордун эмнеси менен түшкөн агитация кошкон болсо бул мыйзам бузгандык болуп эсептелет.
Президенттик шайлоого 2 жумадан ашык убакыт калганда шайлоочулардын тизмесин тактоо иши маселе жаратууда. БШК мүчөсү Ишанбай Кадырбековдун айтымында атайын мобилдүү топтор үймө үй кыдырып тизмелерди тактап жатканына карабастан жергиликтүү тургундар алар менен иштешүүдөн баш тартышууда.
Тилекке каршы элдерибиз муну түшүнбөй, жанагы ведомостко кол койбой, жана ИНН номерлерди бербей атат, ошентип биздин тизмени тактоого чоң жардам берген ордуна жол тоболуп атат. Бул деген биз жакшы тизмени түзбөй калсак, ошондо биз кичине кыйынчылык болуп калышы мүмкүн. Анан көңүл урбай 20 октябрга чейин өзүнүн тизмеден тактабаса, тизмеге кире албай калчу болсо, анда 21-нде, 22-сүнөн 30-суна чейин келсе дагы ошо тизмеге кирбей калат дагы, шайлоого катышпай калат.
Президенттик жарыштан эки талапкер Нариман Тулеев, Акылбек Жапаров өзүк даяры менен баш тарткандан кийин, бүгүн Кыргызстан коммунисттер партиясынын лидери Исхак Масалиев да өз ыктыяры менен талап келген алыпсалары кабарланды. Бул маалыматты Масалиев азаттыкка тастыкта, бирок БШКга азырынча кайрыла электигин билдирди. Бул талапкерлердин арызын БШК карап чыгып чечим чыгара турган болсо, президенттикке талапкерлердин саны 20га түшмөкчү. Кубат Касымбеков, Азаттык, Бишкек.
Шайлоо темалары менен берүүлөрүбүздү улантабыз. Президенттикке талапкер Өмүрбек Сваналиев Ош шаарында шайлоочулар менен жолугушту. Ал коррупцияны жоготуу анын башкы максат экендигин айтты. Шайлоочулардын көбүнчөсүн коопсуздук, криминал жана армия тармагындагы суроолор кызыктырды. Эрнест Нурматов баяндайт.
Ош шаарынын шайлоочулары менен жолугушууда президенттикке талапкер Өмүрбек Сваналиев ал өлкө башчылыгына келе турган болсо, биринчи кезекте коррупцияны жогото тургандыгын убада кылды.
Коррупция менен күрөшөбүз деп баардыгы айта албайт. Коррупцияны өнүгүп, акчалардын баардыгы урдалып, бир семьяга кетип атат деп эл эки жолу көтөрүлдү. Убактылуу өкмөт дагы, бүгүнкү да өкмөт дагы коррупцияга каршы булактарды токтото албай, финансовый кризис болуп атканы, саясатта дагы стабилдүүлүк болбой атканы эң чоң кесепети ушул болду.
Сваналиев ошондой эле өлкөнү башкарууну президенттик формага кайтара турган, казинолорду жабууга болгон аракеттерин көрө тургандыгын айтты. Мындан тышкары уюшкан кылмыштуу топтор менен күрөшүү анын башкы максаттарынын бири экендигин билдирди. Бирок шайлоочулардын бири Атабек Темирбеков криминалдардан мурун чиновниктерди тазалоо керектигин белгиледи.
Криминал бул порядок жакшы улатат буларда. Эл криминалда дагы сыйлайт, себеби алар бири бири арасында порядок болуп атат, закончулук. Бизди жараткан ак көйнөктөн таза отуруп алып, ушул 5-10 тыйындан баштап ошолор жеп атат да элди.
Атын атагысы келбеген башка бир шайлоочунун суроосу мындай болду.
Эгер президент болуп калсаңыз, сиздин аскер адамдары үчүн, алардын үй бүлөлөрү үчүн кандай камкордук көрө аласыз? Себеби жаш кадрлар көбү армиядан кетип калып жатышат.
Шаар тургунунун суроосуна талапкер конкреттүү жооп бербей, мамлекет башына аскер адам келсе гана аскерий тармак өнүгөт деди.
Мен өзүм аскерий кишимин. Бул системаны аябай жакшы билем. Мен билген реформаларды көп талапкерлер билбейт, анткени алар ал системада иштеген эмес.
Шайлоочулардын башка талапкерлер Ташиев менен Мадымаровго кошуласызбы деген сообуна Өмүрбек Сваналиев буларды ачыктады.
Бул оюн эмес, бул аябай чоң жоопкерчилик. Менин колуман келет, мен аларга караганда жакшыраак иштейм деп мен талапкерлигимди койдум. Мен эч кимге кошулбайм, эч ким менен бир тандем түзбөйм.
Жолугушуу Ош шаарынын Анар кичи районунда өттү. Байкоочулар мында жалпы сонун 200 киши келгенин айтышты. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Азаттыктын көңүл чордонунда Кыргызстан турмушундагы олуттуу саясий.
Тилекке каршы бүгүнкү күндө эми азыркы парламенттин келген парламент күнөсү эмес.
Социалдык.
А мугалимдердин жумушу деген бул дүйнө жүзүндөгү эң керектүү жумуш.
Экономикалык жана маданий окуялар.
Эгерде биз бүгүн бюджеттин структурасын карай турган болсок, киреше бөлүгүнүн ал негизинен 3 булактан турат.
Арай көз чарай түрмөгүнөн Азаттыктын Бишкектеги студиясына чогулган эксперттер, саясатчылар, укук коргоочулар, ар кыл адистер менен талкууларды сунуш кылабыз. Арай көз чарай Азаттыктын толкунунда.
Сиздер тыңдап жаткан Азаттык үн алгысы, аны Прага студиясына мен Жеңиш Айдаров алып баруудамын. Эми ушул сааттарга карата башкы жаңылыктардын кыскача мазмуну. Калифорния штатында чаштараштагы атышуудан 8 киши наут болуп, жарадарлар бар экендиги айтылууда. Президенттиктен дагы бир талапкер баш тартты. Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Афганистандагы эл аралык күчтөрдүн мандатын дагы бир жылга узартты. Бириккен улуттар уюмунда Кыргызстан үчүн добуш берүү кийинкиге калтырылды. Amnesty International уюму Украин бийлиген полиция кармаган адамдардын укуктарын бузулушун иликтөөгө чакырды. Үгүт өнөктүгүнө байланыштуу 8 мыйзам бузуу фактысы катталды. АКШ ирандык Махан Air авиакомпаниясына жазаны жарыялады. Нарында дыйкандар жеңилдетилген насияны кайтара баштайт. Ошто төрөт үйүнүн оңдоп түзөө иштери бүткөрүлдү. Урматтуу угармандар, бул жана башка жаңылыктардын кеңири мазмуну менен биздин интернеттеги баракчабыздан таанышсаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык чекиткейжи. Эми кыскача жарыяга кулак салсаңыздар, Азаттыктын бүгүнкү таңкы талкуусу бойго жетелек кезинде кыз баланы күйөөгө берүү көрүнүшүн арналмакчы. Урматтуу угарман, 17 жашка чыга эле кыздар үй бүлөлүк турмушка даярбы? Эмне себептен ата энелер бой тарткан кыздарын эрте турмушка узатууда? Буга коомчулук кандай карайт? Азаттыктын Бишкектеги студиясына түз ободо талкуу жүрөт. 31-61-63 телефон аркылуу саат 8:30-9 чейин байланышка чыгып ой пикириңиздерди айтсаңыздар болот. Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Copper Gold компаниясынын имаратынын өрттөлүшү боюнча Талас милициясы кылмыш ишин козгоп, тергөө жүргүзүп жатат. Таластыктар болсо, бул окуяга ар кандай пикирлерин айтууда, дейт Дуандагы кабарчыбыз Мирбек Айткеев.
Биздин сурамжылоо көргөзгөндөй, жергиликтүү халк ичинде окуяны негизинен терс көрүнүш катары баалап жатышат. Шаар тургуну Султан Кыргызстан инвестицияга муктаж болуп турган чакта өрттөп талкалаганда пайда жок деген ойдо экен.
Кең маселеси бизде орчундуу маселе болуп келе жатат канчадан бери эле. Кыргыз үчүн очогу болуп эсептелип атат да. Бул элдердин айтымында ошол өрттөнгөндөн 1-2 күн мурда эз булар менен ошол жердеги жергиликтүү жаш балдардын эле ортосунда болгон чатактыкты өлүп ушундай деп айтышып атат да. Өрттөбөй эле башка эле жолдор менен чечсе болмок. Себеп дегенде бул биздин Кыргызстан азыр инвестицияга муктаж да.
Чет жерде компаниянын лагерин экинчи ирет өрттөө таластыктарга эле эмес, бүт Кыргызстанга абийир алып келбейт деген Азиз Курамаев бул адатты токтотууга чакырууда.
Негизи өрттөө негизи туура эмес. Негизи биздин элибизде ушул адатка айланып баратат да. Муну какой-то мыйзамдуу жолдор менен чечилсе жакшы болмок да. Негизи бул биздин баягы жүрүс болуп калат да. Өрттөө бир жерди басып алуу, ушул жолдорду токтотуп бир мыйзамдуу жол менен чечүү жолун өтсөк.
Биз менен баарлашкандардын дээрлик баары эле маселени мыйзам чегинде чечүү керек экендигин айтышууда. Талас шаарынын тургуну Алмаз мындай дейт.
Мен көз карашым болсо бул жерден өрттөп салган туура эмес деп ойлойм. Бул мыйзам чегинде болбой калат. Бул ишти кагаз түрүндө деле, документально закон түрүндө деле чечсе болмок деп ойлойм. Алар кылгандар туура эмес эле.
Көп жылдардан бери кендер менен иштешип жүргөн Айкөл атомдук демилгелерди өнүктүрүү борборунун жетекчиси Гүлмира Темирбекова маселени чечүүнүн мыйзамдуу жолдорун санап берүүдө.
Кыргызстанда Орхус конвенциясы деген бар. Бул чоң конвенция, ушу экология конвенция 2001 жылы биздин Жогорку Кеңеш ратификациялаган. Коомчулуктун экологиялык маалыматка жетүүнүн кепилдиктери жөнүндө жазылган. Бул мыйзамда эгерде сиздер кандайдыр бир информация алам, кең асып алуучу же дагы башка ушу ресурстар боюнча башка бирөөдөн маалымат алам десеңер, 30 күндүн ичинде сиз жооп алышыңызга укугуңуз бар. Эгерде 30 күн ичинде ушу маалымат албасаңыз, сиз сотко бере аласыз. Эмнеге мен маалымат алган жокмун деп. Бирок жанагындай өрттөп талкалаган бул кылмыштуу.
Ошентип бул окуя жергиликтүү коомдо кеңири талкууга алынууда. Бийлик кылмышка тиешеси барлар жазаланышы керек деп билдирген. Милиция тергөө иштерин улантып жаткандыгын айтууда. Ал эми мурда кармалгандар көпчүлүктүн басым астында камактан бошотулган болуучу. Мирбек Айткеев, Азаттык, Талас.
Бул ортодо Кыргызстан жаштар кыймылы жана Таластагы Арал айылынын жашоочулары Талас Copper Gold алтын кен чагылдоочу компаниясынын ишмердүүлүгүн токтотууну талап кылып Бишкекте жыйын өткөрдү. Алар кен казуудан жаратылышка зыян тиет деп эсептешет. Кабарчыбыз Элиза Кененбаева айтып берет.
Арал айылынын тургундары Талас Copper Gold алтын кен компаниясынын чалгындоо иштерин токтотууга 1200 адамдын колун топтоп келишиптир. Айлана тегеректин экологиялык абалы бузулду, мал жандык өлүүдө, жайыттар жарактан чыкты, деди аталган айылдын тургуну Майрамбек Жусупбеков.
Бир жуманын ичинде 80 кой өлдү. Башка бир фермерден 27 кой өлдү. Дагы бир фермерден 5 кой өлдү. Ветеринарлык лабораторияда ак бияка алып барганда ошол кенден чыккан чаңдын эмеси фирустар бар, чөпкө отурат экен, ошону жеген мал өлөт экен. Таласта коюнун теректердин башы куурап калды. Сууда балык жок. Бакалар жок, назик куштар жоголуп баратат, мисалы чабалекей, үп-үп жана башка ушу сыяктуу эмелер жок.
Ген казуучу компания толук кандуу иштеп баштаса Талас өрөөнү үчүн чоң коркунуч туудурат. Ошондуктан Талас Copper Gold Кыргызстандан чыгып кетиши керек, деп кошумчалады Жусупбеков.
Кантип улет бул жерде келечекте? Мынау компания кетсин, элин талап ушул.
Талас Copper Gold компаниясы менен жергиликтүү тургундардын ортосундагы бир пикирге келүү үчүн аракеттерден майнап чыкпагандыгын ошол эле айылдын тургуну Нуркалый Абдылдаев белгиледи.
Мына 2011 жылдын 11 мартында ушундай иш болуп кеткен. Талас Copper Gold компаниясы менен Арал айылынын тургундарынын ортосунда инцидент болуп кетип, ар жерде эле эл чогулуп барып өздөрүн көйгөйүн айталы дегенде, анткени алар 2005 бери эл менен абсолютно мындай иштешкен эмес да. Курултай өткөзөбүз дешти, өздөрү отуруп алып эле жең ичинен список түшүп туруп анан курултайга сатырган. Ошо менен курултай болбой калды. Ошо менен эл менен Copper Gold компаниясынын ортосунда ажырым кетти мына.
Ошентип аралдыктардын өкүлүбүз деген топ өз оюн жарыялады. Бирок бул бүт айыл элинин бирдиктүү пикирин чагылдырабы, али белгисиз. Талас Copper Gold компаниясы 2005 жылдан бери алтын кен чалгындоо иштерин жүргүзүп келет. Бул компания Талас өрөөнүндөгү Баркол, Талдыбулак, Кең Таш жана Коргон Таш кендерин иштетүү лицензияларына ээ болгон. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Теманы улантабыз. Таласта соңку 5-6 жылдан бери кенч алгындоо менен алектенип жаткан Талас Копперголд жоопкерчилиги чектелген коомуна Түштүк Африкадагы Goldfields Ltd жана Британиянын Орсу компаниялары ээлик кылат. Акыркы жарым жыл ичинде Талас Копперголдун чарбалык объектилерине 2 ирет кол салынып өрттөлдү. Соңку кол салуу окуясынан кийин аталган компаниянын жетекчиси Дэвид Грант атайы Азаттык радиосу үчүн интервью берди. Маекти Улан Алымкулов уюштурган.
Урматтуу Грант мырза, соңку кол салууну сиздер жергиликтүү тургундардын колунан келген иш эмес деп атадыңыздар. Анда мунун артында силердин ыктымал атаандаштары туруп жаткан жокпу?
Биз бул жергиликтүү жамааттын колунан келген иш эмес деп айтканыбыздын себеби ал Кыргызстанда акыркы жылы орун алган ушундай инциденттерден айырмалангандыгында. Күн мурттан даярданып, атчан жана май куюлган бөтөлкөлөр менен келген 10 чакты адам компаниянын жайларына түн ортосунда кол салган. Алар имаратты өрттү, жумушчуларга кол салууну көздөгөн. Бул буга чейинки инциденттерден башкача. Мунун артында ким турганын мен билбейм. Бирок жакшылап уюштурган бирөө бардай. Ал ким болушу мүмкүн экендиги боюнча бизде эч далил жок. Лицензия алган аянттарым жакшы болсо, буга албетте көптөгөн компаниялар кызыгат. Бул кадимки иш. Бирок мен айткандай, бизде эч далил жок. Менимче милиция инцидентти жана анын артында ким туруп уюштурганын иликтөөдө.
Талас Копперголдко ээлик кылган эки компаниянын дүйнөнүн башка өлкөлөрүндө казган, чалгындаган алтын кендери бар экен. Таластагы да инцидентке башка мамлекеттерде кабылгансыңарбы?
Goldfields
Ltd
чоң компания.
Казган алтын көлөмү жагынан дүйнөдө 4-чү орунда турат. Жылына 110 тонна алтын өндүрөт. Ар кайсы өлкөлөрдө дагы 20 жерди чалгындоодо. Бул жагынан чоң тажрыйбага ээ. Кыргызстандагыга окшош, соңку окуя мен билгенден Перуда болгон. Ал жерде жергиликтүү коомчулук менен карым катнаш боюнча маселе чыккан. Жергиликтүү жамаат менен сүйлөшүүлөр учурунда өндүрүш токтоп калган болчу. Андыктан бул Кыргызстанга эле мүнөздүү көрүнүш эмес. Талас Копперголдтун колунда 4 аймакты чалгындоо боюнча лицензия бар экен. Силер ал лицензияларды качан алгансыңар? Президент Акаевдин же президент Бакиевдин өкмөттөрү учурундабы? Эгер бул эки президент ушундагы коррупцияны эске алсак, силер лицензияга канчалык ачык айкын ээ болгонсуңар?
Бул жакшы суроо. Анткени көп учурда транспаренттүүлүк болгон эмес. Goldfields Кыргызстанга 2007-8 жылдары келип, Талас Копперголдту сатып алган. Бу Goldfields менен Орсу компаниялары ортосундагы макулдашуу болгон. Орсу Талас Копперголдту түзүп, ага толук ээлик кылган баштапкы компания. Алар лицензияларды 2005 жылы ага чейин эч кимге берилбеген, эч ким талашпаган, эч ким кызыкпаган аймактар боюнча алган. Ал жерлер совет доорунда чалгындалган, бирок терең изилдөө жүргөн эмес.
Демек силер лицензияны биринчи инкылапка чейин алып отурасыңарбы? Ишиңер азыр кайсыл баскычта?
I believe it was after the first revolution.
Менимче биринчи инкылаптан кийин. Мен ал учурда бул компанияда иштеген эмес элем. Бирок лицензия мурда эч кимге берилбеген. Кийин бардыгы аныкталбаган аймактар боюнча алынган. Ал аймактар бош болгон. Компания жаратылыш ресурстар министрлигине барып, лицензияны, инвестицияны жана чалгындоо программасын макулдашкан. Мен түшүнгөндөн Кыргызстанда лицензиянын эки түрү бар. Биринчиси чалгындоого, экинчиси табылган кенди өздөштүрүүгө. Бизде чалгындоо үчүн гана лицензиябыз бар. Ага ылайык биз бул аймактарды чалгындап, кен бар жогун аныктайбыз. Эгер табылса, мамлекетке кабарлайбыз. Биз бул өлкөдө азырынча эч нерсе каза элекпиз. Кандай дейсиз? Азыр силер чалгындап жаткан аймактардан кокус ген табылса, аны казуу укугун эң биринчи кезекте силердин компания алуусу керекпи? Деги эле чалгындап жаткан жерлериңерде канчалык көлөмдө байрык бар экен? Бүгүнкү карата божомолуңар кандай?
Дүйнөнүн бардык жеринде чалгындоо жүргүзгөн компания эгер бир нерсе тапса, аны казууга эң биринчи кезекте укуктуу болуусу керек.
Чалгындоо көп инвестиция талап кылат. Тобокелчилик да жогору. Бир нерсе табууга шанс миңдин бириндей эле бар. Андыктан аны иштетүү укугуна ээ болушум керек. Ооба, биздин компания лицензия алган аймактардын биринен кен тапты.
Табылган кен алтындын эквиваленти менен эсептегенде 10 миллион унцияга жакындай. Эгер өндүрүш менен эсептесек, кен табылган жерди өздөштүрүү 17 жылга созулат. Жылына 23 миң тонна жез, 6,3 тонна алтын, 800 тонна молибден өндүрүлөт. Анткени бул жалгыз эле алтын эмес. Алтын, жез, молибден аралашкан кен. Бирок бул али толук далилдене элек. Бери дегенде дагы 3 жыл чалгындоо жүргүзүү зарыл. Кокус чындыкка айланса, кенге жакын жерде фабрика салынып, 2000 жумушчу орун түзүлөт. Аймактын экономикалык өнүгүшү үчүн чоң инвестиция болот. Таластагы эң чоң көйгөй бул жумушсуздук.
One of the biggest problems in Talas is a lack of jobs.
Силер жергиликтүү эл менен мамилеңиз жакшы деп ырастап жатасыздар да, жарандар биринчи кезекте экологияга тынтсызданарын айтышат, алардын талаптары менен тынтсызданулары жөндүбү?
Узак мөөнөттүү инвестиция салынып жаткан жердеги жамааттардын баарында мыйзамдуу талаптары жана тынтсызданулары болот. Жамаат менен иштөө үчүн колдон келгендин баарын жасап жатабыз. Жумушка башка жактын эмес, көбүнчө ошол айылдын тургундарын алуудабыз. Ишибизде эл аралык тажрыйбанын алдыңкы жетишкендиктерин колдонуудабыз. Анын ичинде экология боюнча да. Чалгындоо учурунда экологияга олуттуу деле коркунуч жок. Бир гана маселе дөңсөлөр аркылуу салынган жол. Ал деле кадимки жол экендигин адамдар көрө алат. Экология боюнча тынтсызданулар көбүнесе туура эмес маалыматтардан улам гана чыгууда. Биз адамдарды бул жаатта окутуу үчүн колдон келгенди жасап жатабыз.
Таласка чейин Кыргызстандын башка аймактарында да кен чалгындап жаткан четөркөл көзгө чек кытайлык компаниялардын ишине каршы нааразылык акциялары болду. Жергиликтүү тургундар алар лицензияны качан кантип алып алышкандыгын билбейт экен. Ушул өңдөгөн окуяларын улам жана дүйнөлүк базарда алтын баасы кымбаттаганына байланыштуу кыргыз бийлиги тоо кен тармагында оюндун жаңы эрежесин киргизүүнү көздөп жаткандай. Айрымдар өзгөчө алтын казуучу компанияларды өкмөт 40% ашуун үлүшкө ээ болуусу керек деп сунуш кылышууда. Сиздин оюңузча бул кыргыз тараптын мыйзамдуу эле кадамы болобу?
Эгер өкмөт үлүштү эле албай, өз салымын да кошсо, компаниялардын көбү бул маселе боюнча сүйлөшүүлөрдү күтөт. Эгер сиз иштеп жаткан кен, аны казуу же чалгындоо боюнча оюндун эрежесин капстан эле өзгөртүп жиберсеңиз, ал долбоордун экономикалык жактан жарамдуулугу боюнча эсептерди бузасыз. Балким иштеп жаткан өндүрүштү токтотуп коёсуз. Өкмөт бул багыттагы өзгөртүүлөрдү тармакта кабыл алыш үчүн жаңыдан чалгындалуучу, жаңыдан иштелүүчү кендер боюнча акырындык менен киргизүүсү керек. Өзгөртүү жасоо аркылуу инвесторлорду толугу менен чочутуп албоо маанилүү.
Грант мырза, акыркы суроо дүйнөлүк базардагы соңку өзгөрүүлөр, алтын баасынын кымбатташы четелдик компаниялардын Кыргызстандын тоо кен тармагына кызыгуусун арттыргандай болду. Чын эле бул тармак аларды кызыктырып жатабы?
Өлкө кен байлыктар жагын карасак дайыма кызыктырат. Тармак чалгындоо жана иштетүү үчүн кызыктуу. Бирок стабилдүүлүк жана өлкөгө жетүү жагы ар убакта таал. Бул эми өкмөттүн иши. Эгер ал стабилдүүлүк жана коопсуздук маселесин чечсе, тоо-кен тармагына ири инвестицияларды тарта алат.
Рахмат маегиңизге.
Таластагы Copper Gold компаниясынын айланасындагы чырлар боюнча компаниянын жетекчиси Дэвид Крант менен Улан Алымкулуулу маектешти.
Берүүбүздү түз ободо укпай калдыңызбы?
Азаттыкты интернеттен каалаган учурда уга аласыз.
Азаттык чекит KG сайтында
акыркы кабарлар, интервью, макалалар
жана окуя болгон жерден тартылган сүрөт, видеолор.
Дарегибиз
Азаттык
чекит
KG.
Урматтуу угармандар, сиздер таңк азаттыктын алгачкы жарым сааттык берүүсүн тыңдадыңыздар. Аны Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Ушуну менен кезектеги берүү соңуна чыгат. Бизден алыстабай туруңуздар. Көзүрмөндөрдөн кийин алдыдагы келерки программалар менен кайрадан көрүшөбүз. Аман туруңуздар.
Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Бишкекте таңкы саат 7:30. Саламатсыздарбы? Таңкы азаттыкты улантабыз. Микрофондо Төрө Кулдоров. Өкмөт башчынын милдетин аткаруучу Өмүрбек Бабанов Кыргызстандагы ири дүкөндөр өлкөдө чыгарылган товарларга артыкчылык бербей жатышканына зээникейди.
Отечественный производительдерди поддерживать эткиле деген бир задание болгон, бирок ал тапшырмалар аткарылбай аткандыгы кечээ маалым болду.
Москвада метродогу урушта полицияга жардам бере коем деп бычак жеп калган кыргызстандыктардын абалы жакшыра баштады.
Кечээ күнү Нурдиновдун жалпы көзөмөлдөө палатасына которулду реанимациядан. Ал эми Ундусбаев болсо үйүндө жүрөт.
Сиздер президенттикке талапкер Камчыбек Ташиевке таластыктар кандай суроолорду беришкенин угуп, Алеркендеги сымап комбинатынын иши менен да таанышаласыздар. Бүгүн 13 октябрь бейшемби, программабыздын негизги бөлүгүн өтөбүз. Кыргызстанда ири дүкөндөр жана супермаркеттер керектөөчүлөрдүн укугун тебелеп, өлкөдө чыгарылган товарлардын сатылышына артыкчылык бербей аткандыгы айтылып атат. Буга байланыштуу кыргыз өкмөтү Народный, Семь дней жана Бета Сторис дүкөндөрүн текшергенин жатат. Кечээ премьер-министрдин милдетин аткаруучу Өмүрбек Бабанов Народный дүкөнүнө келгенде аны алгач киргизбегенге аракет кылышкан эле. Зайырбек Бактыбаев кабарлайт.
Жогорку кеңештин депутаты Чыныбай Турсунбеков Кыргызстандагы Народный дүкөндөрү товар жеткирүүчүлөрдөн жана ата мекендик өндүрүүчүлөрдөн ыгы жок эле ар кандай акчаларды алып келатканын айтууда.
Кириш акысы деген бар, анан кийин ошол жердеги текчелерге туруш акысы деген бар, андан кийин айына же кварталына ошо сооданы кызытыш үчүн акы төлөш керек деген бар айтор. Себеби шарты көп. Муздаткыч үчүн төлөш керек деген бар, турган оор үчүн толтурай.
Социал-демократ Чыныбай Турсунбеков ата мекендик товарларды колдоого алган, аларга артыкчылык берген мыйзам долбоорун иштеп жатканын кошумчалады. Анткени менен ушул жылдын 1-сентябрынан тарта ири соода түйүндөрүндө жана дүкөндөрдө ата мекендик товарларга артыкчылык берүү боюнча кыргыз өкмөтүнүн токтому чыккан. Анда Кыргызстандан өзүнөн чыккан товарлар дүкөндөрдө көзгө бир караганда урна тургандай текчелерде турушу, аларды жеткирүүчүлөрдөн кошумча акчаларды алууга тыюу салынышы керектиги жазылган. Бирок 11 октябрда премьер-министрдин милдетин аткаруучу Өмүрбек Бабанов Бишкек шаарындагы Народный дүкөндөрүнүн бирине баш бакканда бул токтом аткарылбай жаткандыгы белгилүү болду. Мындан тышкары Бабанов кирген Народный дүкөнүнүн башкаруучусу дүкөн жеке менчик экендиги негиз кармап, алгач аны киргизүүдөн баш тарткан. Өкмөттүн маалымат катчысы Нурзада Токтогулова буларды билдирди.
Өкмөттүн токтомуна ылайык 1-сентябрдан баштап ушундай чоң магазиндерде наценка 10%тан ашпаш керек. И жанагы көздүн уровеньдеги полкалар негизинен отечественный производительдердин товарлары туруш керек. Отечественный производительдерди поддерживать эткиле деген бир задание болгон, бирок ал тапшырмалар аткарылбай аткандыгы кечээ маалым болду.
Ушул окуядан кийин өкмөт башчынын милдетин аткаруучу Өмүрбек Бабанов ири делген Народный, Семь дней, Бета Сторис жана башка дүкөндөрдү бир жуманын ичинде текшерип чыгууга тапшырма берди. Бирок Народный соода үйүнүн жетекчилиги коюлган дооматтарды четке кагууда. Народныйдын башкы директору Игорь Серов 1-сентябрдан тарта товар жеткирүүчүлөрдөн кошумча төлөмдөрдү алуу токтогонун билдирди. Ага карабай өкмөттүн алдындагы монополияны жөнгө салуу агенттиги бул ири дүкөндөрдү текшерүүгө камырып жатат. Бирок бул дүкөндөр монополист ишканалардын катарына кирбейт. Андыктан байкоочулар монополияны жөнгө салуу агенттиги тарабынан жогордагы дүкөндөрдү текшерүү жагы канчалык мыйзамдуу болот деп күмөн санашууда. Ал эми Бишкек шаарынын көпчүлүк тургундары Народный дүкөндөрүнөн соода кылуу ыңгайлуу экендигин билдиришүүдө.
Нуржан, жакшы эле эгерде бир кечке чейин иштейт да. Барып алабыз. Анан жаш балдар иштейт, азыр жаш кыздар мындай дүкөнчү анан бери жактакы. Кыздар кыргызча сүйлөп калды, ошо мындай кулакка жакшы угулат да, кыргызча сүйлөп, кыргызча эметип учурашып, анан кетип баратканда дагы ошо ушундай кыздар пайда болду. Чынары жанагы көп сурагалар ыңгайсыз деле ыңгайы деле жок, кээ бир продуктар просроченный болот, алар жанагы упаковкасы алып салышат. Мен бир жолу алганда бир продуктусу ушундай болуп чыккан. Балык алганда ошон үчүн көмөктү алган.
Адистердин айтымында Народный соода түйүндөрүнүн акционерлери Казакстандын жарандары. Бул дүкөндөр 2005 жана 2010 жылдардагы инкылаптарда талап тоноого туш болуп эң көп чыга шага учураган дүкөндөрдөн болгон. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Президенттикке талапкер Камчыбек Ташиев Таласта шайлоочулар менен жолугушту. Жыйынга келген 500 чукул шайлоочуга Ташиев элге өз программасынын эң урунтуучуларын айтып берди, деди Таластагы кабарчыбыз Мирбек Айткеев.
Президенттикке талапкер Камчыбек Ташиев таластык шайлоочулар менен жолугушту. Талас шаарындагы Атай Огонбаев атындагы музыкалык мектептен алдында өткөн жыйынга 500 чукул эл келди. Талапкер Ташиев элге өз программасын тааныштырып, эң орчундуу жерлерин айтып берди. Жарым саатка чукул элге үгүт сөздөрүн айткандан кийин келгендер суроо беришти. Алардын бири Төрөбек Ташиевдин 7 апрелде кайда болгонуна кызыкты.
Кече 7 апрел болгондо сиз кайда болдуңуз? Мен үчүн суроо сурап коёюн. Сен эл үчүн ошондо баки жолдо өзүн атканыңыз кайда болуңуз? Мен үчүн суроо сурап. 7 апрелде өзүнүн атамдын үйү Жалалатта Бакуда атамдын үйүндө болгон. Бул бир. Экинчиден 7 апрел күнү бийликти алмашсын же бийлик алмашып коюшту эч ким күткөн эмес. Бул элдин толкуну менен элдин сүрү менен ошол бийлик алмашты. Бирок Бакиев 8 апрель күнү Жалалабадка барганда мага бир нече жумчуларды жөнөтүп, бир нече жолу жолугушууга аракет кылганда мен эч ким менен жолугушкан эмесмин.
Ошентип жолугушуу 1 ашык убакыт болду. Анда талапкерди чымчылаган суроолор, каалоо тилектер айтылып жатты. Мирбек Атикеев, Азаттык, Талас.
Кыргызстандагы президенттик шайлоого байланышкан баардык кабар макалаларды биздин интернеттеги сайтыбызда окуңуздар. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Эми Орусиядан келген жаңылык: Москва метросунда бычак жеген кыргызстандыктардын абалы жакшыра баштады, деди Азаттыкка Москвадагы Кыргызстандын элчилигинин юристи Алмаз Абдисияев. 8 октябрь түнү Москва метросунда болгон чыр чатакта полицияга жардам беребиз деп 2 кыргыз жанын бычактан жабыткан болчу. Элчилик өкүлүнө кабарчыбыз Элиза Кененбаева суроо салган.
Саламатсыз ба, Алмаз мырза? Ушул Москвада бычак жеген кыргыз жарандарынын азыр абалы кандай? Алар кайсы ооруканаларга жаткырылды?
Акыбалдар бүгүнкү күнү, кечээ күнү Нурдиновдун жалпы көз жөмөлдөө палатасына которулду реанимациядан. Ал эми Ундусбаев болсо үйүндө жүрөт. Бул кылмышка тиги шектүү деп Россиянын жараны Черняков Борис Борисович деген 78-жылкы натул кармалды. Азыркы күндө Москва шаарындагы метрополитен ички иштер башкармалыгынын 7-бөлүмүндө ошол Черняковго каршы кылмыш иши козголуп тергелүүдө. Нурдиновдун бир тууган агасы Чолпонбай элчиликке келип, бизден ошол кылмыш иши кандайдыр бир себептер менен токтоп калбасын, жабылып калбасын деп өтүнүч кылды. Бүгүн элчилик Россиядагы генералдык прокуратурага жана башкы тергөө комитетине кат жолдоду. Ушул кылмыш ишин көзөмөлгө алып, ушул биздин жарандарга каршы болгон кылмышты аягына чейин изилдеп, анан ушул кылмышкерлер кылмыш жообуна тартылуусун өтүнүп, бүгүнкү күндө андан башка суранган жардамдардын баардыгын аткарууга дайын экенин элчилик ошол бир туугандарына айттык. Нурдинов Жеңишбекке кандай материалдык жардам керек болсо, эми элчиликтин өзүндө ошондой мүмкүнчүлүктөр каралган эмес. Биздин жарандарга материалдык жардам берилди, бирок баардыгы бир өзүбүздүн кызматкерлердин күч аракети менен мына ошол жардамдарды дагы берүүгө макулдук бердик. Эртең тергөө бөлүмүндө ошол тергөө иш аракеттери амалдары жүрөт. Ал жерге мына мен юрист катары барып эртең катышууну болжолдоп турам. Ошондой кыскача маалымат ушундай.
Эми угармандарга ушул окуянын чоо жайы тууралуу кененирээк айтып берсеңиз.
8 октябрь күнү үстү үстө жылдын саат 23:50 Рижский метросундагы ызычуу болуп эки тарап болуп мушташып аткан жаштардын тобун көргөн биздин жарандар Нурдинов Жеңишбек менен Ундузбаев Канатбек ошол жердеги полиция кызматкерлерине көмөк көрсөтүү максатында ошол ызычууну басканга аракет кылып, ортого аралашып, ара жага түшө калышып, экөө тең жаракат алып, тез жардамдын жардамына муктаж болушкан. Нурдинов Жеңишбек таштаныч 3 ич органдарына, ушул курсактын бөлүмдөрүнө 3 бычак жеп 29 шаардык клиникалык больницасына жеткизилген. Ал эми Мундусбаев Канатбек болсо маңдайы жарылып, медициналык тез жардам бригадасы келип туруп тиккенден кийин үйүнө кеткен.
Орусиянын башка региондорунда да кыргыз жарандары өзүлөрү бейбаштык кылып, же болбосо ар кандай ушундай жагымсыз окуяларга көп эле туш болушат эмеспи? Анан азыр негизи Орусиядагы миграция чөйрөсүндөгү абал жөнүндө айта кетсеңиз.
Эми көпчүлүк аралашкан жерде ар дайым коомго жат көрүнүштөр, же болбосо ушундай бир күтүлбөгөн кырсыктар боло берер, бул баарыбызга маалым. Чындыгында эле ушул Россиянын башка аймактарында дагы биздин атуулдардын, биздин жарандардын аралашуу менен аралашуусу менен ар кандай кылмыштар катталып келет. Биз эми баягы жалпы статистиканы айтпаган шартта дагы ошол мамлекеттен, Орто Азиядан келген жарандардын, мигранттардын арасындагы кылмыш жасоо же болбосо ошол кылмышкерлер тарабынан биздин жарандарга кол салуулар төмөнкү пайызда турат. Атап айтсак, мына Өзбекстан, Тажикстан жарандарына болгон кол салуулар же болбосо Тажикстан менен Өзбекстандан жарандары Россия территориясында жасаган кылмыштары бир топ өйдө, бир топ өйдө. Эми мунун баардыгын биз көзөмөлгө алып, баардыгын биз алдын ала профилактикалык жумуштарды жүргүзүү максатында жер жердеги коомдук бирикмелердин жетекчилери менен сүйлөшүүлөрдү өткөзүп, ошол өзүлөрү турган жердеги биздин жарандардын арасында түшүндүрүү иштерин, жанагындай бир ичкилик ичимдерди, ичимдиктерди, баңгы заттарды колдонбоону, ошондой эле күндүн кеч маалында көчөдө жалгыз бой жүргөндөн сактануунун баардыгын айтып келебиз. Тилекке каршы, ага карабай эле мына окшогон аянычтуу көрүнүштөр катталып жатат.
Москвадагы Кыргызстандын элчилигинин юристи Алмаз Абдисияев менен кабарчыбыз Элиза Кененбаева маектеште. Сиздер Азаттык радиосун угуптасыздар, студияда Төрөкулдоров. Азыр Айдаркен 200 метр жер астында сымап издеп деген репортажды уктурабыз. Кабарчыбыз Амирбек Азам уулу менен чогуу Айдаркендик кенчилердин сымап рудасын кандай шартта казып алганы, забойлорду жолбун суулардын басып кетүү коркунучу менен таанышасыздар.
Айдаркен сымап комбинатынын иши жер астындагы кендерге көз каранды. Бул айрыкча 2009 жылы жана андан мурда сымаптын рудасы алынчу забойлорду суу басканда жалпы жамаатка кайра айкын болду. Биз комбинаттын башкы директору Толубай Салиев менен вспомогательная шахтасынын астына алып түшчү лифт менен түпкүргө жөнөдүк.
Азыр жерин асфальт кетебиз ушуну.
Азыр жер асфальт.
Канча метрге түшөбүз?
Өзү ствол бул 400 метрге чейин ствол. Азыр биз 200 метрге түшөбүз. Анан 200 метрден ар жагы 200 метр суу басып калган.
Отряд.
Лифттин эшиги калдырап жабылганы менен ылдый түшүп баратканда темирден ачуу үн угулбай эле шуулдап баратты. Эки жүз метр тереңде лифттен чыгып, кемерге тагылган аккумулятордон жарык алган фонардын шууласын эрчий бараттык. Ным, кээ жерлерде асмандан суу тамчылайт. Жер астындагы жолдун тоомунда башындагы туулгаларындагы чырактын жарык астында суу сорчу насос тоңдоп жаткан жумушчуларды кезиктирдик. Алар слесар жигиттер Сатар жана Закир экен.
Азыр уровень суу мына азыр жаз күндө азмаз көтөрүлүп атат, ошол суу затопление болуш үчүн ошонго азыр аракат кылып эки насос жүргүзүп чыгышыбыз керек.
Бир күндө ошондо канча куб метр суу сыртка ага?
1.5 миң куб.
Саатына?
Саатыга? Да, саатыга 1 насос 1.5 миң.
Бул алги Кыргызстан сарып чыккан суу.
Жер астында бир суулар.
Мунону карап коюң, мына суу. Кимдин фонарын күчтүүрөөк?
Агып атат го.
Муну көтөрүлүп атат. Азыр дагы бир асса мына суу басат бул жерди. Ошон үчүн биз азыр эки насос, бир насос иштеп атат, үлгүрбөй эки насос коюп атабыз азыр, экинчи насостучу. Иштеп атканда эки насос күч жаткыса болбойт. Ремонт кылсачы. Ошон үчүн бизге бир аз убактыбыз бар. Муну бир насос, муну жака дагы бир насос коюп жатабыз. Эми могу жака дагы бир насос коебуз азыр, жайда үч насос. Анан муну подстраховка кылып жерде 47 штольнеде 2 насос иштеп турат. 48 саат круглосуточно дагы.
Сарыгып чогулган жолдун суулардын забойлорду басып калуу коркунучун Толубай Салиев түшүндүрүп баратты.
400 метр жердин астында 3000 куб саатына суу келип турат. Ошо жерге эгер электрге өссө, ашы барса 3-4 саатка чейин биз чыдай алабыз да. Ошо 2000ден 2 жерде 4000 куб водосборник бар, ошо резерв. Ошо толгонча чыдай алабыз. Анан кийин мисалы шахтын суу каптап кетет. Ошон үчүн как военный положение деп иштешибиз мурдачы. Затопление болуп калды, суудун деңгээли көтөрүлүп, эки эсе суудун немеси азайды. Акканычы жерге кайрат түшкөн сайын кайра суудун агымы күчөйөт.
Башка директор караңгыда чатышпай. Рудасы бар таш алынчу 288-чи камерага вагонеткалар кетчү жолду бойлой баратты. Оң сол тарапка кеткен бурулуштар улам артта калып жатты. Караңгы туңгуюктан кээде жылтырап чырак көрүнүп калат. Мен орто бой, чымыр денелүү, мага жеткирбей шыпылдай баскан Толубай Салиевден анын салмагын сурадым.
Сиз канча килосуз салмагыңыз?
Менби? 115.
Күнүгө спорт кылып турат турбайсыз ошентип?
Ошо шахтага келип спорт эле кылып. Чукка футболабыз да, шахтага келген үчүн. Азырдын азыраак эле өлүп калдым. Мына былтырлары кризис мезгилде заводдордо баш эле. Эки сааттан барып контроль кылып турушум керек. Внезапно бара берем, түндө 10 да бара берем, 12 да бара берем. Анан эми азыр кичине системага салып койдук. Азыр уже режим менен бара берем.
Ушул жерден таш алынып турбайбы?
Ташынын ичинен алынат.
Үстүдөн түшүп аткан турбайбы таш, э?
Үстүнөн пастап түшүп алды, баягында жүктөйт да. Жаптагыз машина жүктөйт, жүктөткө менен жүктөйт.
Камерасы 3-4 метрдей бийик, 7-8 кулаштай кенен ийин экен. Төбөсүнөн ылдый, чоңу казандай, майдасы пиаладай таштар куюлуп жатат.
Камерада кунуларды айтат, унатып алган акта рудаларчы, тешипчи. Эң кичине камералар ушул. Буга 10 эсе чоңку нмалар. Мына рудалар көрдүңүзбү, калып кеткенчи. Баягы мен иштеп атканда ушулар калчы эмес да. Биз астындан ушунчалык баягы технология кылып чыкканбыз да. Бир воронка 8 метр астыга тийип турчу да. Ошондо ошо сыйлыктарга, наградаларга ээ болуп жакшы иштегенбиз.
Чубалжыган забойдун айрым жерлеринде бызылдаган желдин үнү калат. Аска таштоо кыртышты бузууда коопсуздук чараларынан улам абанын күчү менен иштеген бургулагычтар колдонулат. Электр пайдаланылса, газ топтолуп, жардыруу болушу мүмкүн. Ошондуктан кийинге 8 чакырым алыстагы Айдеркенден темир түтүктөр аркылуу тынбай аба келип турат.
Бир жылда 10 километрден өтчүбүз да. 10 километр бир жылда. Биз 70 жыл иштеп атабыз. Ойлоп көрүңүз да канча болот.
70 жылда 7000 километр.
7000 километр да. Кыштай мына шахтын астында 7000 түтүкчө бар да. Андан тышкары мындай камера эсептеп экендечи. Бул төкө түтүкчөсү. А мына ошого эле параллелдүү ушунча дагы ошончо камера.
Баш директор руда жаткан катмар табылса, кенди вагонеткага жүктөө үчүн кенчилер шагыл ташты кантип топтошконун да түшүндүргөнгө үлгүрдү.
Мисалы 8-нчи күнү 200 метр болсо 200 метрден тешип алабыз да, 800 катат кылабыз, мунун баарын рудада ошого түшүрө беребиз да. Бул бастайыш иши деп коет.
Толубай Салиев 1977 жылы Фрунзедеги азыркы Бишкектеги политехника институтунун Тоокен факультетин бүткөндөн кийин эмгек жолун Айдеркен кенинде мастер болуп баштайт. 5 жылдан кийин ал башкарган номер 16-чы шахта СССРдин түштүү металлургия министрлигиндеги үлгүлүү участок деп табылат. Себеби бул участокто руда камераларда калтырылбай толук алынган. Бул эмгек үчүн жаш инженер 3-чү даражадагы шахтёрдук даңк ордени менен сыйланат. Өндүрүшкө пайдалуу 100дөн ашык табылгалары үчүн жаны тынбаган инженерге түштүү металлургия министрлигинин эң мыкты рационализатору деген наам да ыйгарылат. Ал участканын ийгилиги жөнүндө азыр электрик болуп иштеп жаткан Дыйканов Метибай сыймыктануу менен айтты.
Эртең 76 жылда иштегенде бизди эсминат директору Толубай Жаналиев начальник участкада. Ал участка система комбинат боюнча эң показательный участка болгон. Ошол участкадан Исаков бывший депутат Верховный Совет СССР Исаков Исманалы деген жигит иштеген. Ошол участкада чоңоюп депутат Верховный Совет СССР болуп иштеп жүргөн. Анын агасы бул жүрөт иштеп азыр да калып пенсияда ведущий бригадир болуп жүргөн, очистная бригада жүргөн, подбойку куб боюнча министерство этнометрология боюнча 1-2 орундарды алып жүргөн.
Эми сиздердин баарыңыздар эле үйрөтүп койгондой эле Толубай мырзаны мактайсыздар да?
Жок, энди
мындай чын айтыңызчы, эмне үчүн сиз мактап атасыз?
Мен мактаган жок, энди болгонун айтып атабыз. Бизге бир киш дегенбиз.
59 жаштагы Дыйканов Митбай кенде 1976 жылдан бери иштейт экен. Биз башкы директор менен жолду уланттык. Бир кезде баш директор этият бол дегендей мени токтотту.
Суу, а?
Муну 100 метр тешип да.
О, астыга кетти.
Астыга кетет. Ошончо мен аттан чекерек кылдым. Суу караваны тракта биз ичи. Жаңы мен кылдым.
Ишке көп тоскоол болот экен да.
Оңдой да, кыз акырын акырын акырын. Муну алды эле баштайыш болуш керек, э? Мисалы 8-нчи күнү 200 метр болсо 200 метрден тешип алабыз да, 800-нү катат кылабыз, мунун баарын руда душага түшүрө беребиз да. Бул баштайыш деп коёбуз.
Уйда бирөө барбы?
Үн чыгат. Ой, адамдар иштеп атат такетте. Мунан нарыктан 1 километр наракта, 501 километрде проходчу бурулуштуктар иштеп атат. Азыр ушул вагондорду кататып калат, рулону катып келет.
Анда дагы бирөөлөр келет. Каякка кетип атасыздар?
Биз айдын аягында замер кылабыз. Замер кылып, съемка кылып, планга киргизебиз. Ким канча отработка, отбойка кылды, проходка кылды, аны справка берем, анын негизинде айлык
жабылат. Студент.
Студент.
Помощник. Кайдан келдиң? Кетаңсы болайлы. Айдеркен кенинде болочок кесибин өндүрүш менен айкалыштырып жүргөн студент жигиттин аты Иршатбек Боркошов экен.
Иршатбек, кантип ойлойсуң? Окууду 2 жылдан кийин бүтүп келет экенсиң, ушул жактан жумуш таба алам деп ишенесиң безми?
Ооба, без проблем. Бул жерде Маркшайзер не только бул горный эмеде, жана туннель пробивкада, проходкаларда эме иштеши мүмкүн. Бул универсальный специалист эсептелет. Так что табам, кудай берсе. Ага, мен ойлонбойм. Азыр окуш кыла алмай.
Деди Россиянын Магнитогорск шаарындагы Токен университетинде маркшейдерлик кесип окуп жаткан Иршат Боркошов. Алдыбыздан чыккан кенчи андан ары барууга болбосун. Себеби забой жардырууга даярдалып жатканын айтты. Биз 200 метр жер астындагы сапарыбызды аяктоого мажбур болуп, артка жол тарттык. Леген 10 тонналык лифт бизди кайра жер үстүнө алып чыкты. Бул лифт менен күнүнө жер үстүнө 100 тоннага чейин руда чыгарылып, металлургиялык заводко жөнөтүлөт. Андан орточо 150-200 кило сымап ээритип алынат. Лифттен чыгып кууш коридор менен кийим алмаштырганы баратсак, бет алдыбыздан далдайган бир жигит чыкты. Жардыруучу Тахир Балтабаев нөөмөткө баратыптыр. Ал Ооганстандагы согушка катышкан. 1999-2000 жылдары Баткенг Өзбекстан ислам кыймылынын желдеттери басып киргенде аларга каршы согушкан. Кеңдаалы көрөсөн жигит менен жумуш жана айлык жөнүндө сүйлөшө кеттик.
Меники сейчас нормально айлык. 10-12 спокойно получаю. 15-ке жетет нормально.
Канча жыл болду бир жерде иштегениңиз?
Мен вообще шахтада 28 жыл. Буренеде болдум, уже последнее время неме взрывник болуп иштеп там. Вот если немеде как директор адамдар болсо уже Кыргызстан лучше, чем Швейцария болуп кетет. Я ойлойм так. За шефа своего отвечаю. Сам я афганец. Афган прошел, баткенские события прошел. И тот человек, с кем в разведку без проблем пойдешь. Мен везде иштеп келдим, да, Азияларда болуп келдим, Якутияларда иштеп келдим. Ну лучше родины нету, чем Россияларда хот-дог, гамбургер жегенче лучше бетем. Нам была свою ичкенин жакшы да.
Деди кенде 28 жыл иштеген Тахир Балтабаев. Айдеркен 200 метр жер астында сымап издеп деген репортажды ушундай патриоттук нотада аяктаганды туура таптым. Бул репортаждын каармандары менен мен быйыл 27 июлда Айдеркен кенинде кезиккем. Амирбек Азамуулу, Азаттык.
Қай жерде орошон окуя, азаттык дайым чордонда.
Элдин талабы коматталган иштерди бошотсун деп жүрөбүз.
Эгер чындап келишекте биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталар кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Курман жандатка, айдым дейди, сакайтам, ойутпай.
Продуктун газотокто жардайбы, болбосок дейм, кары оорутушкөнү бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана деп.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, Азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз. Сиздер таңкы аза тутуп атасыздар, студияда Төрөкулдоров. Белгилүү күү изилдөөчү жана чебер коомузчу Асан Кайылда уулунун «Кыргыз күүлөрү» деген эки томдон турган китебинин бет ачары 5-октябрда улуттук опера жана балет театрында өттү. Кеңирирээк Аманбек Дилденбай айтып бермекчи.
Асан Кайбылда уулунун кыргыз күүлөрү, иликтөөлөр, ойлор, пикирлер деген эки томдугунун биринчи китеби 848 беттен турат. Анда күү кыргыз элинин улуттук руханий дүйнөсү катары бааланып, салттуу музыкалык аспаптардын түрлөрү, үч кыл комуздун бүтпөс сырлары, комузчулар жана комузчулук өнөр жөнүндө сөз болот. Экинчи китеби 648 беттен туруп, күү тарыхтын күбөсү катары каралып, күү баяндары аркылуу кыргыз элдин башынан өткөргөн тагдыры камтылган. Мында тарыхый Атила, Томирис, Чыңгыз хан, Темирлан, Жуңгар, Кокон хандыгынын доорлору, орус падышачылыгынын баскынчылык доору, кандуу үркүн окуясы жана совет бийлигин жар салган күүлөр иликтенип баяндалат. Бул китеп тууралуу белгилүү комузчу Нурак Абдырахманов төмөндөгүдөй пикирин билдирди.
Кыргыздын комузу дегенде, өнөрчүлүгү дегенде ичкенасын жерге койгон, андан да мурдашынчалык түз айткан, түз жүргөн өткүр карагылдык ак жарган ушундай калк киши болчу. Анан ал киши Ыбырай Тумаровдун илдери болот экен мындай бир уруудан. Анан Ыбырайдын күүлөрүн көбүнчө эртчү. Карабалда тарыхында эле эртчү, өзүнчө караган күүлөрү да бар эле. Негизи ошол эле өзүнүн теңчутарынын арасында чыгаан өнөрпаз эле.
Эки томдук китепке Асан Кайбылда уулунун даярдаган 100 ашуун күү баян аттуу радио баяндары жана залкар комузчулардын күүлөрү жаздырылган компакт диск дагы тиркелген. Бул китепти чыгаруу демилгесин колго алып ишке ашырган Борбордук Азия университеттин ага илимий кызматкери Элмира Көчүмкулова аталган университет демөөрчүлүк кылып 20,000 акш доллар көлөмүндө каражат бергенин белгиледи.
Борбордук Азия университет миссиясы Борбордук Азиядагы тоолуу аймактарда жашаган элдердин социал-экономикалык абалын жакшыртуу жана ошол эле учурда алардын маданий мурастарын сактап келечек муундарга өткөрүп берүү да. Анан мындан 2 жыл мурун Асан Кайбылдаев деген бул белгилүү күү изилдөөчү, өзү кесиби боюнча филолог агай 1500 беттен турган кол жазмасын сактап отурган экен, каражат таппай. Жашым 80 келип калды, өзүм ооруп атам, ушуну бирөөгө тапшырсам чыгып калса деп ушуну айтты эле. Анан мен муну көрөрүм менен келип буга каражат сөзсүз табыш керек деп өзүм иштеген университетке келип кайрылдым.
Кыргыз күүлөрү, иликтөөлөр, ойлор, пикирлер деген эки томдук Асан Кайбылда уулунун 20 жылдык эмгегинин үзүрү жана Борбордук Азиянын маданий мурастарын сактоого, аларды даңазалоого кошкон салымы катары бааланды. Чебер комузчу жана музыка иликтөөчү Асан Кайбылда уулу 1929 жылы Ысык Көл облусунун Ак Суу районундагы Бозучук айылында туулган. Өткөн доордун 80-нчи жылдары Кыргыз илим изилдөө институтунда илимий кызматкер, 90-нчу жылдары улуттук телерадио комитетинде кассеталарды реставрациялоо бөлүмүндө башкы редактор болуп иштеген. Ал 2010 жылы август айында 80 жаш курагында дүйнөдөн кайткан. Берүүнү даярдаган Аманбек Дилденбай, Бишкек.
Урматтуу угармандар, биз таңкы азаттыктын жарым сааттык чыгарылышын ушуну менен жыйынтыктайбыз. Сиздер менен Төрөкулдоров болду. Биздин толкунду жылдырбай туруңуздар, анткени саат 8:00 жаңы берүүбүз ого чыкмакчы.